šogad ir satraukums lielāks, jo šogad otras pretendents ir divi pretendenti, jo šo te iepirkumu konkursu, kas izsludināts patiesībā jau novembrī, nu šobrīd būtu jābūt rezultātiem vēl nav, ir divi pretendenti, tātad jau minētais Rēzeknes namsaimnieks pašvaldības uzņēmums, un otrs uzņēmums ir no Rīgas, tātad vides pakalpojumu grupa. Satraukums ir par to, ka šīta vides pakalpojumu grupa ir tiešām arī piedāvājusi vairāk kā par 50 tūkstošiem eiro zemāku šo te cenu. Ja pateikšu, tātad kopējā līguma cena šim te uzkopšanas darbiem pilsētā uz gadu ir 890 tūkstoši, tad nav maza summa. Katrs grib laikam pacīnīties par šo te summu, un tātad otrs šis te konkursants ir Rīgas firma. Un tā kā viņiem tā cena ir zemāka, viņiem visticamāk viņi var arī šo te konkursu uzvarēt, bet šobrīd gan ir jāsaka tas, ka domas iepirkuma speciālisti vērtē, kā viņi paši saka, ar nolūku izvairīties no iespējamā dempinga, jo viņi uzskata, ka šī nu, cenu atšķirība ir diezgan būtiska. Kas ir pats tas, kas sētniekus uztrauc, ka tāda Rīgas uzņēmums ienāk uzkopšanas jomā tādā 240 km attālā Rēzeknē, un kas tad viņus gaida, jo pagaidām nekāda vervēšanas akcija, ka, piemēram, esošie sētnieki tiktu uzrunāti no potenciālā jaunā pakalpojuma sniedzēja, ka varbūt jūs arī nākat pie mums strādāt, pagaidām šāda vervēšana nav novērota, un tāpēc sētnieki ir satraukušies par reālu iespējamu darba zaudēšanu. Un nu, it kā ik gadu šīta sajūta ir, bet šogad tā ir lielāka, tāpēc ka nu, ir reāls arī nu, tā kā pretendents. Uzrunāju arī pašus šos te otru pretendentu jeb Rīgas firmu, viņi gan komentārus pagaidām nesniedz līdz konkursa noslēgumam, bet nu, tā kā, kad izsludinās tos rezultātus.
Bet viņi ir gatavi ņemt vietējos darbā?
Viņi saka, ka viņu prakse ir tāda, ka parasti viņi uzrunājot tuvākās apkārtnes cilvēkus, bet nu... Nekas pagaidām tālāk arī nu, par to, ka viņiem tāda praksa esot, tālāk arī nekas nav zināms. Nu, tā kā tā cena ir daudz mazāka, parunājoties ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju, tātad līdzšinējo Rēzeknes namsaimnieku, viņi gan uzskata, ka vispār kopumā varētu tā ekonomija cenas būt tieši uz darba spēka rēķina. To viņš tā kā uzskata, ka tā varētu būt visdrošākā un nu, protams, tā ir konkurence, tur jau, protams, arī runājot ar šī brīža pakalpojumu sniedzē, nu, varbūt, teiksim, nu tā.
Uz ielu tīrības un darbinieku rēķina varētu būt ietaupījums, bet kad varētu noslēgties konkurss, ir kaut kādi beigu termiņi, kas ir tas laiks, kurā mēs varētu uzzināt, kā tad visi Rēzeknē.
Šo piekdienu varētu būt zināma šī te apjomīgā iepirkuma konkursa par pilsētas tīrību, tātad kaut kāda tālāka virzība. Iespējams, tiks lemts par vienu vai par otru konkursa pretendentu. Tad līguma slēgšanai iespējams arī tiks pagarināts šis te iepirkuma komisijas darbs, un jo, nu, kā jau teicu, pagaidām tiek vērtēts otrs pretendents no Rīgas par iespējamu cenas dempingošanu. Nu, it kā sētnieki pagaidām uztraukties, varot neuztraukties, tā saka doma, jo viņiem jāarī pagarinās šo te iespēju izskatīt pagaidām vēl rezultātus, tad arī viņiem pagarinās uz vēl uz vienu mēnesi līgumu. Nu, bet jūs paši saprotat, ko nozīmē sēdēt uz koferiem vēl uz vienu mēnesi. Nu, tas tā. Vai tas kaut ko risina sajūtā, ka tu esi...
Droši vien noskaņojums sētniekiem nav no tiem labākajiem ielas Rēzeknē tīras?
Nu, jā. Cik jau ir tīras, cik ir tīras. Protams, jā, strādā sētnieki.